to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitishlarini boshladi. Bugun 9-iyun shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan 3 million yevro qarz bo'lib qoldi. Qozog'istonda e'tiqod, bilim, hayot, ma'rifiy jamiyati ekstremistik tashkilot deb topildi. Suriyada may oyi oxirida Damask va Xom shahrida hukumat hamda muxolifat o'rtasidagi to'qnashuvlarni yozayotgan jurnalistlardan 5 nafari halok bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. AQShning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi Ian Kelly O'zbekiston hukumatini tashkilot oldidagi qarzlarini to'lashga chaqirdi. AQSh vakili YHXTning O'zbekistondagi loyihalari muvofiqlashtiruvchisi Dirk Saboga yo'llagan maktubida mana shu mavzuni ko'targan. Ian Kellyning bildirishicha O'zbekiston YHXTdan a'zolik badallari bo'yicha 3 million yevro miqdorida qarz bo'lib qolgan. AQShning YHXTdagi elchisi, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda biometrik pasportlar berilishi dasturini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy ko'mak berilishini aytib o'tdi. Qozog'istonda e'tiqod, bilim, hayot ma'rifiy jamiyati ekstremistik tashkilot deb topildi. Qozog'iston bosh prokurori juma kuni bu boradagi sud qarorini jamoatchilikka e'lon qildi. E'tiqod, bilim, hayot tashkiloti bildirilgan ayblovni inkor qildi va faqat sofiylik targ'iboti bilan shug'ullanib kelganini aytgan. 2011 yilning oktyabrida jamiyatning 10 nafar rahbari va faoli Olmaota sudi hukmi bilan ekstremistlikda ayblanib, 2 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyada may oyi oxirida Damask va Xom shahrida hukumat hamda muxolifat o'rtasidagi to'qnashuvlarni yoritayotgan jurnalistlardan 5 nafari halok bo'ldi. Suriyalik jurnalistlarning halok bo'lgani haqidagi ma'lumotni Nyu-Yorkdan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yoyinladi. Juma kuni Suriyada sodir bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 40 odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. To'qnashuvlar Suriyaning 6 viloyatida yuz bergan. Moskvada muxolifatning 12-iyun kuni bo'lib o'tadigan millionlar marshi norozilik namoyishida 50 ming odam ishtirok etishi ma'lum qilindi. Moskva meriyasi uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng namoyishni Pushkin maydonidan Saharov shoh ko'chasigacha bo'lgan hududda o'tkazishga ruxsat berdi. Namoyish tashkilotchilaridan biri Duma deputati Ilya Panomaryovning aytishicha, namoyishda mamlakatning 12 viloyatidan kelgan faollar ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos BMTga o'z mamlakatiga kuzatuvchi davlat maqomi berilishini iltimos qilishi mumkin. Ayni paytda Falastin BMTda kuzatuvchi subyekt maqomiga ega. Mahmud Abbos agar Isroil Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida va sharqiy Quddusda manzilgohlar qurishni to'xtatmasa, bu masalani BMT bosh assambleyasida ko'tarishini aytdi. Kuzatuvchi davlat maqomi Falastinga BMTda ovoz huquqini ber Biroq falastinliklar uchun davlat ta'rifining o'zi muhim hisoblanadi. Bu bilan Falastin xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Belgiya poytaxti Bryusselda radikal islomchi sifatida gumon qilinayotgan shaxs tomonidan 2 politsiyachi pichoqlangan. Politsiyachilar yengil jarohat olishgan va ularning hayotlari xavf ostida emas. Hujum qilgan shaxsning oldidan shariah Belgium islomiy guruhining varaqalari topilgan. Mazkur guruh lideri Fuad Bilqosim YouTube'da g'ayridinlarga hujum qilish chaqirig'ini joylashtirganidan so'ng payshanba kuni qo'lga olingan edi. Bu video chaqiriq Bryusselda politsiyachilarning hijobni yechish ko'rsatmasiga bo'ysunmagan musulmon ayolning hibs qilinishi ortidan yangradi. Ayol hibs qilingach, musulmon yoshlari va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir etilgandi. Belgiya va Fransiyada jamoat joylarida hijobda yurish taqiqlanadi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod tayyorladim va o'qidim. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org O'zbekistonda ozodlikka xabarlar info proksisi sayti orqali kira olasiz. Bu Ozodlik radiosi. Jizzaxda 5 o'g'il ortidan fermer ota ham hibsga olindi. Futbol: O'zbekiston milliy terma jamoasi yangi murabbiy rahbarligida Livan terma jamoasiga qarshi maydonda. Ukraina va Polshada Euro 2012 futbol o'yinlariga start beriladi. Musiqa: Gulnora Karimova inglizcha qo'shiqlar albomini sotuvga chiqardi. Wikipediyada o'zbekcha maqolalar soni 10 mingdan oshgan. Shuningdek, erkin mikrofon hamda qurultoy ishlarimiz bugun dasturimizda. Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi sobiq fermer 83 yoshli Yo'ldosh Bozorboyev 6-iyun kuni Zardor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Uning 5 o'g'li joriy yilning 23 aprel kuni qamoqqa olingan edi. Ota va o'g'illar bosqinchilik va tovlamachilikda ayblanmoqdalar. Biroq sobiq fermer ozodlikka bergan suhbatida o'g'illarining hibsga olinishini tuman hokimi va prokurorlarni g'ayriqonuniy ishlari ustidan prezidentga yozgan maktubi uchun olinayotgan qasos sifatida sharhlagan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyatining Zardor tumanida istiqomat qiladigan sobiq fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 6-iyun kuni hibsga olingani haqidagi xabarni ozodlikka uning qizi Rohila aytdi.
Kecha 6-iyun kuni kechqurun soat 10:00 olib kelib qamab o'tirdi hozir. Shundan beri Jizzax hibsxonasida saqlayapti dedamiz. Qamagan ishlarini qildi deb, na ko'rsatmayapti, na ovqatimizni olayapti.
Aka ukalaringizchi?
Ularni xovosda saqlayapti. Dada mana shularni yozib chizib chiqaraman deganiga, sizlarga chiqqaniga, hozir dadamni bir kechada shunday olib ketib majburlab, shuyib hozir ushlab o'tiribdi. Ovqatdan bermay, kirgizdirmay, hech narsa qilmay shuyib o'tiribdi.
Deydi Rohila. Yo'ldosh Bozorboyevga advokatlik qilayotgan Ahmad Qodirovning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Yo'ldosh Bozorboyevga ham uning o'g'illariga qo'yilgan ayb qo'yilgan. Ya'ni 83 yoshli Yo'ldosh Bozorboyev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi bosqinchilik va 165-chi moddasi ikkinchi qismi tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Advokatga ko'ra, Yo'ldosh Bozorboyev tergovchiga ishonchsizlik bildirgan va har qanday savolga javob berishdan bosh tortyapti. Bozorboyevlar ishini tergov qilayotgan Zardor tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ixtiyor Umurqulov ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan telefon orqali hech qanday izoh berolmasligini aytdi. Eslatib o'tamiz, Yo'ldosh Bozorboyev o'g'illarining hibsga olinishiga bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan voqea sabab bo'lgan.
Bundan 2 yil ilgari Birovni 700 ta qo'y bo'lganda 700 ta qo'y. O'g'limning valisiga maydoniga bolalar bilan paxta maydoniga yozib yurgan. Keyin bolalar borgan, nima qilyapsan degan haligi rais ham ogohlantirgan. Bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Keyinlarga menga sen bular anaqa bir 20 tama qo'zi bergan. Paxtani sotib bajarasam deb. Bilganda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qildi dedi. Hakimning maslahatchisi. Bu dedi, Aliqining dedi, muzlatish udining dedi, qo'yaka dedi. Demakim, udiman tenkadan men o'g'lim dedimda, so'g'ib-so'g'ib bolalarni egasiga berdirib berdim. Shuniman tinchidi. Bu 2010-da qon deb, endi bir yil endi shu hakimning gamidan tergovchining qilganchida bularni qilganchi.
Degan edi Yo'ldosh Bozorboyev ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Fermer davosicha 2 yil oldin bo'lgan voqeani qo'zg'ash bugungi kunda tuman hokimi va prokurorga kerak bo'lib qolgan. Mahalliy rahbarlarni fermerga qarshi ta'zik qilishiga esa Bozorboyev ta'kidicha o'zining tumandagi g'ayriqonuniy ishlar yuzasidan prezidentga yozgan arizalari sabab bo'lgan.
Demak, Jizzaxda 5 o'g'il ortidan 83 yashar ota ham hibsga olingan. Tojikistonga o'tamiz. Bir oy vaqtini Saudiya Arabistonidan viza kutishga boy bergan xatlonlik 8 musulmon viza so'rovini rad etilganiga qaramay, Qurbon hayitiga qadar Makka-yu Madinaga borish orzusidan voz kechmay yo'lga tushganlar.
Yoshi 21 dan 65 gacha bo'lgan xatlonlik haj orzumandlari Qurbon hayiti boshlangunga qadar Makka va Madinaga yetib borish umididan hali ham voz kechmagan. Manzil va bu manzilga qachongacha yetib borishimiz lozimligini aniq, undan boshqa hamma narsa Alloh irodasi va yo'ldagi chegara xizmatlaridan tortib oddiy yo'ldoshlarga havola, deydi Tojikistonlik musulmonlar guruhi rahbari Abdulaziz Rajabov. Unga ko'ra, yo'l mashaqqatlari vatandan chiqmay turib boshlangan. Tojikiston-Afg'oniston chegarasidan o'tish paytida tojik chegara xizmatchilari ularni Saudiya Arabistoniga kirish vizasi yo'qligi bois chiqarishmagan. Biz Afg'oniston va Eronga kirish vizasini olgan edik. Saudiya vizasini Tehrondan olishni rejalayotgan edik. Ammo chegarachilar Tojikistondan Saudiya vizasini olmay turib chiqmaslikni aytishdi va bizni orqaga qaytarishdi, deydi. Bundan 6 yil avval Rossiyadan Makkaga piyoda ziyorat qilib, Hoji piyoda degan nom olgan tajribali sportchi Abdulaziz Rajabov. Tojikiston chegarasidan tashqariga chiqarilmagan guruhning bir vakili haj yo'li qolib, Dushanbega Saudiya Arabistoni elchixonasiga viza olish uchun otlandi. Qolganlar esa uyga shoppayib qaytishdan uyalib, Tojikiston ichkarisidagi islomiy ziyoratgohlarni aylanishga tushadi. Ammo oradan bir oycha vaqt o'tib, 5-iyun kuni ularning Dushanbega ketgan vakillari quruq qo'l bilan ular safiga qaytdi. Saudiya Arabistoni piyoda hajga bormoqni orzu qilgan xatlonliklarga viza bermadi. Bu narsa 6 nafari 60 yoshdan oshgan orzumandlarni haj yo'lidan qaytara olmadi. Orqasiga safar qaltasini osib, cho'ntagida deyarli pulsiz safar qilayotgan bu musulmonlar 6-iyun kuni Saudiya vizasidan umidini uzib, Tojikistonni tark etdi.
Bilan bazar qaradim, bu demoga shuna so'bdim. Mana badan obi garm bilsemiz, sovun do'stim.
Chorshanba kuni Afg'on chegarasidagi Qaradum qishlog'idagi do'stimizning uyida tunadik. Bu yerda yuvinib, kiyim-kechaklarimizni yuvib, payshanba kuni yaxshi niyat bilan Afg'oniston chegarasini kesib o'tdik. Urf-odatlarimizda payshanba kuni yo'lga otlanishning xayrli ekani aytiladi, deydi xatlonlik musulmonlar guruhi rahbari Abdulaziz Rajabov. Afg'onistonning Sherxon Bandar shaharchasida tushlik qilgan haj orzumandlari na keyingi tunash joyi qayerda bo'lishi Vana keyingi yemagini qayerda va qachon yeyishdan bexabar yana yo'lga otlandi. Ularning o'z murodiga yetish yetmasligi mahalliy rasmiylar u oddiy aholi marhamatiga bog'liqdir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yana O'zbekistonga oid tafsilotlarga qaytamiz. Navoiy shahrida 15-iyun kuni OIDSga qarshi viloyat markazi qoshida OIDV, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi virusi bilan yashayotgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish markazi ochilishi aytilmoqda. Bu haqda O'zbekistonda chiqadigan bir nechta nashr xabar qildi. Biroq markazga homiylik qilayotgan aytilayotgan tashkilotlar bu haqda bexabar ekanliklarini aytmoqdalar. Shunga qaramay, Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonda bolalar orasida OIDV, OIDS, ya'ni orttirilgan immun taqchilligi sindromining tarqalishi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.
Navoiy viloyatida odam immun taqchilligi virusi bilan yashayotgan bolalar uchun ijtimoiy yordam markazi ochilayotgani haqida bilish maqsadida OIDSga qarshi kurash viloyat markaziga qo'ng'iroq qilganimizda avtomat bu telefon raqami vaqtida puli to'lanmagani uchun o'chirilganini ma'lum qildi. O'zbekistonda chiqadigan internet nashrlarida berilgan xabarga ko'ra, OITV bilan yashayotgan bolalar uchun ijtimoiy markaz BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF va Respublika OITS markazi homiyligida tashkil qilinmoqda. Lekin UNICEFning Toshkentdagi vakolatxonasi mutasaddisi tashkilotning Navoiydagi markazga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi OITSga qarshi kurash markazi bosh vrachi Nurmat Otabekov ham ijtimoiy markaz ochilishi haqida hech narsa bilmasligini ta'kidladi.
Qanaqa markaz o'tsa yo'q-ku. Viloyat OITS markazi bu. Qancha bo'lgan ochilganiga?
Xabar chiqdiki, 15-iyun kuni Navoiy viloyat OITSga qarshi kurash markazi qoshida VICH bilan yashayotgan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish markazi ochilyapti ekan. Bu o'sha Respublika OITS markazining moliyaviy ko'mak yordamida ochilyapti degan xabar chiqdi.
Hech qanaqa bunaqa gap yo'q.
Dedi Respublika OIDSga qarshi kurash markazi bosh vrachi. Professor Otabekov mamlakatda bolalar orasida OITV OIDS tarqalish bilan bog'liq vaziyat haqida gapirib berish iltimosimizni ham rad qildi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida faoliyat olib boradigan xalqaro tashkilotlardan birining mutaxassisi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda Navoiyda OITV yuqqan bolalar uchun markaz ochilishi haqida eshitmagani, lekin u haqiqatan ochilsa ayni muddao bo'ladi deya ta'kidladi. Uning ishchi OITV OIDS bilan yashayotgan bolalar muammosi O'zbekiston uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Bunday bemorlarga xizmat ko'rsata oladigan muassasalar nari borsa 3-ta 4-ta xolos. Ular ham asosan Toshkentda joylashgan. O'zbekistonda bu ancha jiddiy muammo ekani inobatga olinsa, viloyatlarda ham ochilsa foydadan xoli bo'lmaydi bunday markazning. Chunki OITV masalasida yosh bolalarga qilinadigan muolajalar kattalarnikidan farq qiladi, dedi ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mutaxassis. Uning aytishicha yosh bolalarga marotaba yuqqanda ularning o'rtacha umr ko'rishi 6-8 yilga borishi mumkin. Lekin deydi u, agar yosh bolaga antiretrovirus terapiyasi vaqtida va tegishli tarzda ko'rsatilsa, odam immunitetini yemiruvchi virusni jiddiy tarzda chekintirish va bemorning umrini uzaytirish mumkin. Suhbatdoshimiz yosh bolalar orasida OITV OITSning tarqalishi jiddiy muammoga aylanganiga bundan 4 yil avval Namangandagi shifoxonalardan birida 140 dan ortiq bolaga OITV yuqqani bilan bog'liq voqeani misol qilib keltiradi. 2008 yilda Namangan viloyati bolalar shifoxonasida 1740 bolaga odam immun taqchilligi virusi yuqqani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Dastlab rasmiylar bu voqeani xaspo'shlashga urindi, lekin 2010 yilda bu voqea haqiqatan ro'y bergani tan olindi. O'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bu bolalarning kamida 14 nafari vafot etgan. Undan avval esa Andijondagi bolalar shifoxonasida ham bolalarga ommaviy tarzda OITV yuqishi holati kuzatilgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassis ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun bu muammo dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. Bu masalada vodiy viloyatlariga alohida e'tibor qaratilishi kerak. 2008 yilgi voqeadan keyin nazorat tizimi birmuncha yaxshilanganiga qaramasdan qon quyish tizimida kamchiliklar saqlanib qolyapti. 3 yil avvalgi epidemiyaga esa aynan qon quyish sohasidagi muammolar sabab bo'lgan edi, deydi suhbatdosh. Bundan tashqari butun mamlakat bo'ylab aholi orasida OITV OITSning oldini olish borasida tushuntirish ishlarini ko'ngildagidek olib borilmoqda deb bo'lmaydi, deya qo'shimcha qiladi mutaxassis. O'zbekistonda odam immunitet taqchilligi virusi va orttirilgan immunitet taqchilligi sindromi muammosi bilan kurash maqsadlariga xalqaro tashkilotlar katta miqdorda moliyaviy ko'mak ko'rsatib keladi. Xususan, Global jamg'arma 2004 yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grant bergan edi. 2009 yilda esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant ajratdi. Odam immun taqchilligi virusi immunitetni yemirib, odam organizmida orttirilgan immun taqchilligi sindromini keltirib chiqaradi. Bu kasallikka chalingan organizm esa boshqa kasalliklarga qarshilik qila olmasligi natijasida odamning o'limiga olib keladi. Hozirda dunyo bo'ylab 4 millionga yaqin bola OITV OITS bilan yashab keladi. BMTning OITSga qarshi kurash dasturi ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo OITV OITS tarqalishi sur'ati bo'yicha dunyodagi yetakchi mintaqalardan biridir.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi, ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday PSAPHON. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Demak, ozodlik sahifasini ochishda Siphon 3 vositasidan foydalaning yoki bo'lmasa proxy saytlar ham sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Proxy xabarlar info. Shu o'rinda internet foydalanuvchilari uchun yana bir yangilik, o'zbek Wikipediyasi maqolalari soni internetda 10 mingdan oshib ketgan. Wikipedia online ensiklopediyasiga 2001-yilda asos solingan bo'lib, uning o'zbek tilidagi bo'limi o'z faoliyatini 2003-yilda boshlagan. Men bu haqda Wikipediyaga, demak, faol maqolalar qo'yayotgan o'zbekistonlik Nodirbek Otayev bilan suhbatlashyapman. Nodirbek, mana Wikipediyada o'zbekcha maqolalar soni 10 mingdan oshganini aytiladi. Bu naqadar ko'p yoki oz?
Bu asli juda ozu, endi 8000 deydik, shunda 10000ga chiqqanimiz ham endi kichkina bo'lsa ham bir yutuqdi deydi. Tojik Wikipediyasi ham o'tgan, undan biz endi o'tdik. Qozoqlar 100000dan o'tib ketgan.
Nimaga bunchalik sust?
Sabablari ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 9 millionta internetni foydalanuvchi bor O'zbekistonning o'zidan masalan. Shularning 1% Wikipediyada tahrir qilganda ham 90000ta odam tahrir qilgan bo'lar edi. Lekin bizda 10-tacha aktiv odam bor xolos. O'zbek tilini bilmaydilarmi, internetga chiqib bo'lmaydimi yoki umuman qiziqish yo'qmi, balki hammasidir. Umuman o'zbeklarda bilimga, hatto yozish yo'lda tursin, kam odam kirib biror narsani ko'radi ham o'zbek tilida yoki boshqa tillarda bo'lsa ham. Ma'lumot yozish yo'lda tursin, ko'rish ham unchalik keng tarqalmagan o'zbeklarning ichida.
Yana bir jihat, mana O'zbekistonda Wikipedia sahifasini o'zbek foydalanuvchilar qanchalik erkin ocha oladilar?
Bu masala shu o'tgan yil kuzdan beri to'sib qo'yilgan Wikipedia o'zbekchasi, sababini hech aniqlashtira olmadik, lekin o'sha yerda yangiliklar degan kichkina bo'limchasida yangiliklar yozilib turadi. O'sha yerda ikkita yangilik yozilgan, to'silishidan avval bittasi biometrik pasport berilishi boshlandi deb yozilgan. Keyingisida har yili Tesla 31 avgustdan hozir sahif sanada bo'lar ekan har yili. Bu yil boshqa sanada bo'libdi degan yangilik yozganmiz. Bundan keyin shu yangiliklarni uchun emas, balki bu yerdan boshqa, masalan, ozodlikka o'xshagan yangilik yozsa bo'ladigan joy deb o'ylab turib to'stilamiz. Menimcha shu sabab bo'lgan. Bular faqat ma'lumot emas, yangilik ham yozlar ekan deb to'sgan bo'lishlari mumkin. Lekin u yerda masalan O'zbekiston davlatiga yo'qmaydigan maqolalar juda ham kam. Masalan, Andijon voqealari deysizmi, Human Rights deysizmi, u haqida hech narsa yo'q ochib qarasangiz. Yaqinda bitta foydalanuvchi Mutabar Tojiboyeva degan jurnalist haqida maqola yozdi. Biz tortishdik, shuni olib tashlaylikmi, yo'q qilaylikmi? Sababi mumkin shunaqadan yozmasak O'zbekistonda o'chiladi Wikipediyada taklif qildilar-da. Men u fikrga qo'shilmayman. Baribir chunki bilmaymiz aniq sababi nimaga to'silganini. Lekin hozir kirish iloji yo'q, hozir ham to'siq o'zbek tilidagisi. Baribir ruschasi ochiq, tushunmayman nimaga to'sganlar.
Endi yana bir jihat, mana Wikipediyadagi maqolalar yoki ma'lumotlarni har kim kirib o'zicha edit qilishi mumkin, ya'ni tahrir qilishi mumkin, to'g'rilab qo'yishi mumkin xato ketgan bo'lsa. O'zbekistonda bu qanday amalga oshiriladi?
Ingliz Wikipediyasidan foydalanuvchi ko'p bo'lganligi uchun biror bir noto'g'ri ma'lumot yozsangiz, juda qisqa vaqt ichida katta tezlikda o'nglab qo'yiladi. Shuning uchun ingliz Wikipediyasi eng ishonchli Wikipediya hisoblanadi. Hatto Britaniya ensiklopediyaga ham yetishi mumkin. O'zbek Wikipediyasida foydalanuvchi kam bo'lganligi uchun, men masalan kirib bemaza noto'g'ri gapni yozsam ham, birorta odam kirib tekshirgunicha shu noto'g'ri ma'lumot turaveradi. Masalan, din haqidagi mavzularda kirib turib shahidlar jannatga tushadi deb yozib qo'ydim. Masalan, bu ensiklopediyaga to'g'ri kelmaydi. Musulmonlar shunday deb o'ylaydi deb yozish kerak ensiklopediya. Sababi bu yerga hamma musulmon kirmaydi yoki dindor kirmaydi. Shunga o'xshab o'zbek Wikipediyasida tekshiruv yo'q, shuning uchun juda ko'p ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Eng yomoni manbalar ko'rsatilmagan, kam ko'rsatilgan juda ham.
Yana bir jihat, inglizcha Wikipediyada O'zbekistonda tug'ilgan allomalar haqida noto'g'ri ma'lumot ketib qolayotgani haqida ham aytiladi. Masalan, Al-Xorazmiy arab olimi deya ta'riflangan va shunga o'xshash ko'plab misollarni keltirish mumkin.
Bu to'g'ri aytasiz. Men o'zim aslida Wikipedia kirishim sababi shu o'zbek allomalarini turk, mo'g'ul, boshqa narsa deb yozib tashlaganlarida endi o'ylaymiz, bir tomonda ular manba ko'rsata oladi. Masalan, Navoiydan boshlaylik. Navoiyni kirganimda Uyg'ur deb yozilgandi. Keyin men ma'lumot topdim. Rostdan ham g'arblik bir nechta olimlar uni Uyg'ur deb aytib o'tgan. Lekin men ma'lumot to'pladim. Sovet davridagi barcha kitoblar, Sovet O'zbek Sovet ensiklopediyasi, barcha Sovetskiy ensiklopediya hammasida o'zbek deyilgan. Men shuning uchun neutral bo'lish uchun ba'zi janublik olimlar, g'arblik olimlar uni Uyg'ur deb aytsa, Sovet olimlari va o'zbek olimlari uni Uyg'ur deb aytsa, bizikilar o'zbek deb aytadi deb 10 tagacha manba qo'yib O'zbekistonda aeroport, shahar, bir nechta joylar Navoiy nomiga atalgan deb qo'shtirnog'ishda olsak o'zbekchalashtirdim Alisher Navoiyni.
Lekin men o'zbekcha o'zbek bo'lgan deish ham noto'g'ri chunki juda bahsli.
Albatta, shuning uchun biz uni Chig'atoy tilini asoschisi deb hech bo'lmasa shularni yozdim deman endi mamalarga tayanib. Men aytmoqchi bo'lganim o'zbek deb 100% aytish ham noto'g'ri, chiqib turib uyg'ur deb 100% aytish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Shuning uchun kim nima deyapti, ma'lumotlarda manbalarda nima deb yozilgan, manba ham ishonchli bo'ladi, ishonchsiz. Ensiklopediyalarda osmondan olib yozmasa kerak deb o'ylaymiz. Shuning uchun lekin boshqa olimlar haqida tuzatganingizda Bobur haqida ham masalan ochib qarasangiz, Ulug'bek haqida ochib qarasangiz ham O'zbekiston bilan yoki o'zbek tarixidagi o'rni umuman ko'rsatilmagan. Sababi o'zbeklar aktiv emas. Chet ellarni qiziqishi yo'q o'zbeklar bilan, boshqa xalqlar masalan Bobur Hindistonga borgan bo'lsa hindlar uchun juda qiziq, ular o'zlariniki qilib qo'shnog'ishda aytsak yozib qo'yganda uni biz manba qo'shib o'zgartirmaganimizda shunday turaveradi.
Endi mana O'zbekistondagi foydalanuvchilarga nimalarni maslahat qilgan bo'lardingiz?
Birinchi aytmoqchi bo'lganim faqatgina kirib turib internet faqat man bilmadim kino ko'rish yoki musiqa eshitish uchun emas, masalan bitta guruh bor ekan Yangi Ummon degan yosh bolalar uchun, kirib YouTube'da bir tashlasin qarasam 200 mingta views turibdi bir yillik videoda, 200 mingta odam kirib ko'ribdi shuni. Shu orada kichkina ma'lumot olish uchun ham Wikipedia'ga kirib birinchi ma'lumot olishdan boshlansa menimcha katta yutuqlarga erishilardi. Bu yerda hamma narsa haqida ma'lum bo'ldi, turizmdan tortib oddiy uyda har kun kerak bo'ladigan maslahatlardan tortib hamma mavzuda mamlakatlar haqida ma'lumotlar bor. Oddiy shunga kichkina odat bo'lsa kichkina kirib ma'lumot olish, birinchi masalan ingliz Wikipediyasi, iloji bo'lsa yoki rus Wikipediyasi, undan keyin qiziqish paydo bo'lgandan keyin tahrir qilishni boshlasalar albatta aktiv odamlar bor. Birinchi kirib tahrir boshlashingiz bilan administratorlar ko'zi tushib sizga darrov javob beradilar, maslahat berib savollar bo'lsa bizga aytinglar deb. Kichkina qiziqish, kichkina vatanparvarlik, masalan internetda suratlarni qo'yib qo'yadilar, men o'zbekman, undayman, boshqaman deb. Undaqa qilib ko'krakka urgandan ko'ra o'zbek bo'lsa, o'zbek millatini yaxshi ko'rsa, qisqagina o'zini shahri hech bo'lmasa bitta qishlog'i haqida ma'lumot yozib qo'ysa, menimcha katta hissa qo'shgan bo'lardi.
Rahmat Nodirbek.
Rahmat sizga.
Demak, o'zbek Wikipediyasida maqollar soni 10 mingdan oshib ketgan, ayni vaqtda ensiklopediyada jami 281 tilda 18 milliondan ortiq maqola bor. Millionlar o'yini Ukraina va Polshada Euro 2000 o'yinlariga e'tiboringizni qaratsam, 8-iyun kuni Polsha va Ukrainada futbol bo'yicha 2012 yilgi Yevropa chempionati boshlanadi. Ukrainadagi tantanali marosim Xarkov shahrida bo'lib o'tadi. Xalqaro tadbirga tayyorgarlik doirasida Xarkov shahar ma'muriyati katta mablag' sarflagan, biroq aholi mehmonxona va poyezd chiptalari qimmatligini, shuningdek shahar chekkasidagi avtomobil yo'llari yomonligidan shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Sobiq SSR davrida sanoat rivojlangan yirik shahar sifatida yaxshi tanilgan Xarkovda Euro 2012 futbol chempionatiga katta tayyorgarlik ko'rilgan. Chempionatni yoritish uchun Xarkovga borgan Ozodlik muxbiri Tom Balinfordga ko'ra, Euro 2012 doirasida so'nggi yillarda shaharda qator yangi mehmonxonalar qurilgan. Metalist futbol stadioni zamon talablari darajasida ta'mirlangan. 10 minglab mehmonni qabul qilish uchun xalqaro aeroport qurilgan. Xalqaro musobaqa muvaffaqiyatli o'tishida yordam berish uchun 1500 nafar ko'ngilli yoshlar Euro 2012 chempionati tashkilotchilariga yordam bermoqda. Ulardan biri 21 yashar Oleg ismli talaba ko'ngillilar safiga qo'shilgani sababini shunday izohladi.
Евро 2012 это событие историческое в истории родного города. Такое вряд ли же повторится, и мы хотим попасть в историю.
Евро 2012 yangi shahar uchun tarixiy voqea. Bunday tadbir bu yerda boshqa bo'lmaydi. Biz tarixning ajoyib voqeaning bir qismi bo'lib qolishini xohlaymiz. Tayyorgarlik masalasida ko'proq ishlar qilinishi mumkin edi, biroq buning hammasi xohishimizga bog'liq edi, deydi Oleg. Yevro 2012 chempionatiga mezbonlik qilayotgan Lviv va Kiyev shaharlaridan farqli o'laroq, Ukrainaning Xarkov shahrida sayyohlarga mo'ljallangan infratuzilma kam rivojlangan. Shu bois 1.5 million aholi istiqomat qiladigan shaharga kelishi kutilayotgan 100 ming nafar mehmon uchun mehmonxonalar yetishmayapti.
Chempionatga tayyorgarlik doirasida Xarkovda bir nechta, jumladan 2 ta 5 yulduzli yangi mehmonxona qurilgan. Tadbir munosabat bilan oliygohlarda bu yil o'qish semestri odatdagidan oldin tugatilgan va yotoqxonalar vaqtincha mehmonxonalarga aylantirilgan. Xarkov shahar hokimligi rasmiylariga ko'ra, Yevro 2012 ga tayyorgarlik ishlari uchun 8 milliard grivna, ya'ni 990 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflangan. Mahalliy oligarxlardan biri, Metalist futbol klubining sohibi Aleksandr Yaroslavskiy chempionatga tayyorgarlik ishlariga 300 million dollar sarflagan. Ayni paytda ayrim mahalliy fuqarolar futbol bo'yicha Yevro chempionati o'tkazilishi munosabati bilan Xarkovda mehmonxonalar va poyezd chiptalari narxlari keskin oshib ketganidan, shuningdek, shahar chekkasidagi avtomobil yo'llari abgor ahvolda qolayotganidan shikoyat qilmoqda. Xarkov shahri xalqaro jamoatchilikka faqat Yevro 12 futbol chempionati o'tkazilayotgani bilan emas, balki Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko qamoqda saqlanayotgan shahar sifatida ham yaxshi tanilgan. Timoshenkoning 25 nafar tarafdori sobiq bosh vazir ozod etilishi talabi bilan 7-iyun kuni u davolanayotgan kasalxona tashqarisida piket o'tkazdi. Yuliya Timoshenkoning Batkivshina partiyasi a'zosi Valeriy Dudko ozodlikka agar favqulodda holat ro'y bermasa, Yevro 2012 futbol musobaqalari paytida ham norozilik namoyishlari o'tkazish rejalanganini aytdi.
Polsha va Ukrainada o'tkazilayotgan Yevropa chempionatini to'g'ridan-to'g'ri kuzatayotgan Xarkov shahriga borgan qirg'izistonlik Dilmurod suhbatiga endi e'tibor bursak, suhbatimiz davomida Dilmurod bizga chempionatning D guruhiga mezbonlik qilayotgan Xarkovdagi kayfiyat, umumiy tayyorgarlik va o'yinlarga bo'lgan chiptalar narxlari haqida gapirib berdi.
Mana Dilmurod, siz hozir Xarkov shahridasiz. 2012 yilgi Yevropa chempionatini kuzatish uchun borgansiz. Xarkov shahrida kayfiyat qanday?
Albatta, Xarkov shahrida bu yil birinchi marta o'tkazilayotgani uchun bunaqa katta tadbir, bunaqa katta futbol marosimi, kayfiyat ko'pchilikda albatta yaxshi. Lekin shaharliklarda qandaydir bir futbol marosimi, katta bu tadbirdek ruhiyatini ko'rish juda qiyin. Bunaqa katta tadbirni kutib olishga tayyorgarligi yo'qligi bilinyapti, sezilyapti.
Bu nima sabab bo'lishi mumkin bunaqa odamlardagi shunday kayfiyatga?
Menimcha, bu Ukrainaga 5 yil, 6 yil vaqt berilgan bu narsaga tayyorgarlik olib borishlik, odamlar bilan birga nafaqat bu moddiy tarafdan tayyorgarlik, balki ruhiy tarafdan insonlarni shunasiga tayyorlashlik. Albatta, hammaga ma'lum bo'lgan bu narsa. Minglagan turistlarning oqimi kelishligi, futbol fanlarining kelishligi, o'zini hayrotli tutishliklari bu aniq bo'lgan. Va shunga shundan kelib chiqib turib, Ukraina hukumati uyushtiruvchilar bu narsaga insonlarni bilmadim, TV orqali bo'ladimi, boshqa narsa orqali bo'ladimi tayyorlashlari kerak edi menimcha. Juda ko'p turistlarni kutib olayotgan joyda turistlarga bo'lgan munosabat juda salbiyligini, servisni judayam noo'rinligini, juda ko'p narsalarni kuzatish mumkinda bu Xarkovda.
Xizmat tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, jamoat transportini yurishi yoki boshqa bir xizmatlar qanday ko'rsatilyapti, qay darajada?
Turistlar uchun yaratilgan imkoniyatlar juda oz, narxlar juda qimmat va metrolardagi tozalik, bunisi ijtimoiy transportdagi bo'lgan imkoniyatlar juda chegaralangan.
O'tganda FIFA vakillari Ukraina hukumatiga e'tirozlar bildirgan edi, chunki bu o'yinlar o'tadigan shaharlarda mehmonxonalar narxlari bir necha 100%ga ko'tarilib ketgani haqida. Hozir Xarkovda bir o'rta miyona mehmonxonadagi bir xonalik bir joyda bir kun tunash qancha turadi?
100 evroga topish juda qiyin. Yozilyapti u yerda 30 evro, 50 evro deb yozilyapti, lekin ular aksariyati yotoqxonalari, studentlar yotoqxonalarini shu narsaga moslashtirgan, lekin albatta tabiiyki yevropalik mehmonlar bu narsaga borishlari juda qiyin menimcha. 100 evroga bir xonalik topish juda mushkul hozir.
Shu kabi katta futbol tadbirlarida chiptalar ko'pincha spekulyantlar, ya'ni olisotarlarning qo'liga o'tib ketadi. Bu safar shunday voqealar bo'lyaptimi?
Ko'pchilik biletlar olisotarlar qo'liga o'tib ketgan. Biz kecha chipta olish uchun stadiondagi kassa oldiga borganimizda bir odam kelib bizga shu Gollandiya Germaniya o'rtasidagi o'yin uchun 180 evroga bitta bilet taklif qildi. 3-darajali nima darvozani orqasida
kassani o'zidan olsangiz bu qancha bo'lar edi?
Agar kassani o'zidan olinganda shu nima 70 yevro bo'lish kerak edi. 70 yevro yoki 30 yevro bo'lish kerak edi. Bu 180 yevroga sotilyapti hozir.
Xarkovda fan zonalar, ya'ni muxlislar uchun atayin zonalar tashkil qilingan. Bu zonalarda nimalar bor?
Fan zona shu chipta ololmagan muxlislar va bo'lmasa shaharliklar uchun ataylab qilingan katta bir maydondagi fanatlar uchun zona. Arzonada juda katta 3-ta ekran bu translyatsiyalar uchun.
Ayni paytda O'zbekistonda UEFA 2012 o'yinlarini restoran va barlarda MTRK, ya'ni O'zbekiston televiziyasining ruxsatsiz ko'rsatilishi man etilgan. Bu haqda qurultoy eshittirishida tafsilotlarga o'rin berdik.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirishimiz ham, demak, qitalar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekiston televiziyasi futbol musobaqalarini translyatsiya qilish bo'yicha o'ziga berilgan huquqni boshqalarga pullamoqda, ammo bu yerda ba'zi bir huquqiy anglashilmovchiliklar yuzaga chiqdi. Demak, bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ishtirok qilmoqda. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, futbol ishqibozi, namanganlik futbol ishqibozi, jurnalist Nosir Zokir ham bugungi eshittirishimizda. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyin bu yuzadan jurnalistik surishtiruv o'tkazgan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruqjon, demak, qurultoy eshittirishga xush kelibsiz.
Rahmat, rahmat.
Avvaliga biz mana shu O'zbekiston televiziyasi mulozimlariga qo'ng'iroq qilib, mana shu futbol bo'yicha Yevropa chempionati reportajlarini translyatsiya qilish uchun nimalar qilish kerak, qanaqa yangilik degan savolni berdik. Agar shu savol javobini eshitib ko'rsak.
Viloyat uchun $500 davlat kursi bo'yicha pul o'tkazish yo'li bilan to'lanadi. So'mda o'sha davlat kursi bo'yicha, shu kunga davlat kursi bo'yicha to'lanadi. Kabelli televiziyalarga berilmaydi, shartnoma tuzilmaydi ular bilan. Faqat bu hozir kafe, restoran, bar, choyxona ovqatlanish anaqalariga shartnoma tuziladi.
Demak, O'zbekiston televiziyasi mulozimi Toshkentdagi kafelar $1000 to'lab, Yevropa chempionati musobaqalarini translyatsiya qilish huquqini qo'lga kiritadi. Biz bilan shartnoma tuzib deyapti va viloyatdagi kafe, restoranlar, demak, $500 to'lashi kerak. Endi bu holatni hamkasbim Faruq Yusufiy o'rganib chiqdi. Faruq Yusufiy, demak, birinchi kanal mulozimiga telefon qildi. Rossiya birinchi kanal mulozimiga o'zi mana surishtiruv jarayoni qanaqa bo'ldi? Menimcha siz kafem bor deb telefon qildingiz-a o'shalarga.
Shunday bo'ldi, lekin bu masalada boshidan surishtiruv o'tkazmasdanoq mantiqan kelib chiqib, demak, bu O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasi qo'yotgan talablar ancha endi shubhali ekani haqida xulosaga kelgan edik o'zaro suhbatlarda, lekin keyin shu o'tkazilgan surishtiruvdan keyin ham shu narsa kelib chiqdi. Masalan, Rossiya telekanali sport bo'limi mutaxassisi mana bu gaplarni aytdi.
То что вот в обыкновенном московском баре включают большой телевизор, собирается публика и смотрит футбол.
Да.
Нас это не касается. У нас по договору права только на телевизионную трансляцию и всё.
Угу. То есть я вам ничего не должен буду?
Нет. Видите ли, прежде всего существует договор. В этом договоре очень четко оговорены все права и все обязанности. И договору нужно следовать. Вот это прежде всего.
Демак, что озана Оксана деп таныштырган ошо биринчи канал мутахассисининг айтышыча, УЕФА, яъни Европа футбол уюшмасы менен келишүү түзүлөт ва Европа футбол уюшмасы биринчи каналга трансляция бериш ва трансляция берген пайтта ошо рекламадан пайда алыш хукугуна ээ болот ва кафе яки барларда көрсөтүлгөн нимадан биринчи канал эч кандай пайда алмайды. Aksincha, birinchi kanal kafelarda, barlarda ko'rsatilishidan manfaatdor, chunki auditoriyasi soni kengaydi va natijada reklamasini narxi ham oshadi.
Endi Rossiya televiziyasi xodimi dunyodagi yurib turgan sistema doirasida gapirdi va Rossiya ham shu sistema ichida ekan, ammo O'zbekiston televiziyasini kafelardagi televizorlarni nazorat qilish bo'yicha menda suhbatlar o'tkazdingiz. O'zbekiston televiziyasi xodimlari bilan suhbatingizdan javob qanaqa bo'ldi, Faruqjon?
Demak, O'zbekiston televiziyasi mutaxassisiga qo'ng'iroq qilgandik, o'sha bu O'zbekiston televiziyasiga qo'ng'iroq qilganda kafe Toshkentdagi sport bar egalaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilib surishtiruv o'tkazdik va mana bu javobni oldik.
Ha, siz bilan shartnoma tuzasiz. Sizga ruxsat beramiz. Keyin siz bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi o'sha translyatsiyalarini.
Biz pul to'lashimiz kerak bunga.
Pul to'lashingiz kerak. Toshkentda bo'lsa, $1000 kurs bo'yicha.
Aha.
Viloyat bo'lsa $500. O'sha match boshidan oxirigacha bemalol yuraverasiz ko'rsatib.
A, nimachi, masalan boshqa kanalni ko'rsatsamchi men, Eurosportni, Eurosportni olaman men masalan, deman.
Baribiram, bilasiz, bizda это авторские права.
Xo'p, авторские права.
Авторские права bizda zakupit qilishgan, o'shanga to'liq согласие телерадиокомпании.
Yo'q, nima televizor qo'yishimni ham teleradio kompaniyadan
Yo'q, bu to'liq относится. Yo'q, bu to'liq sizda kafe bo'lsa, restoran bo'lsa.
Yo'q, o'sha kafe.
O'yda ko'raman desangiz.
Yo'q, men tushundim.
Bemalol o'zim
kafeda ham o'zimni televizorim-ku.
O'zingizning televizoringiz bo'lsa ham, baribir ham translyatsiyasi avtorskiy prava zani televideniyada o'shanga ko'rsata olmaysiz. O'yda bemalol. O'yda siz o'zingiz uchun ko'rasiz uni.
Yo'q, men tushundim, uyda emas.
Kafelarda, restoranlarda.
Mana kafeim bor. O'sha kafeimda mijozlarim uchun ko'rsatmoqchiman. O'sha mana televizorim har doim yonib turadi. Eurosport, Eurosport har doim Eurosport kanalida turadi televizorim yonib turadi.
To'g'ri.
Xo'p, o'sha Eurosportni nimasini avtorlik huquqlarini sizlar egallab olmagansizlar-ku, opa?
Demak, men ovozni eshitib ko'rdim. Savol u yoqqa javobsiz qoldi va boshqa mulozimni ulashdi. Sizga bu mulozim ham ayni gaplarni aytdi. Endi mana huquqiy tarafini ko'rsak, biz O'zbekistonda muallif huquqlari haqidagi qonun bilan tanishib chiqdik va to'g'risini aytsak, bunaqa huquq borligini topa olmadik. Endi Suhrobjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bir huquqshunos sifatida O'zbekiston teleradio kompaniyasi nimani sotyapti kafelarga va nimani nazorat qilyapti? Bunaqa huquq bormi ularda? Suhrobjon,
fikrimizcha bu yerda birinchi so'zni boshlash kerak, shundanki kafelar va restoranlar hozirgi aynan shu futbol chempionatini O'zbekistonda o'zlarini kafelardagi yoki binolardagi televizordan foydalanib namoyish qilishga hech qanaqa bir maxsus ruxsatnoma olishlari kerak emas, biron bir shartnoma tuzishlari shart emas. Hozirgi kundagi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu holat boshqarilmagan, bu holatga qanaqadir bir ko'rsatmalar berilmagan qonunda. Lekin ikkinchi tarafdan biz hisobga olishimiz kerak, 2005-yil aprelda O'zbekiston xalqaro mualliflik huquqlarini himoya qiluvchi Bern konvensiyasiga a'zo bo'lgan va mana shu konvensiya 2005-yildan beri O'zbekistonda faoliyatda. Shundan kelib chiqib, agar MTRK haqiqatan ham mana shunaqa litsenziyalarni ko'rsatish huquqini joylardagi kafe va restoranlarga sotmoqchi bo'lsa edi, o'zini shu Osiyo telekompaniyalar shirkati bilan tuzgan shartnomasidan kelib chiqib, futbol bo'yicha biz o'ylaymizki, bu haqda maxsus o'sha Osiyo uyushmasi bilan sublitsenziya to'g'risida shartnoma tuzilgan bo'lishi kerak. Lekin bu holatda aynan MTRK mana shunaqa shartnoma tuzganmi yo'qmi bizning xabarimiz yo'q.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi bu huquqni Osiyo teleradio ittifoqidan sotib olganda, Osiyo teleradio ittifoqi o'z navbatida UEFA'dan sotib olgan va qaytadan sotgan O'zbekiston teleradio kompaniyasiga. Lekin O'zbekiston teleradio kompaniyasining mana qo'yayotgan talabi bu chempionat o'yinlari davom etayotgan paytda kafeingizda yoki baringizda Eurosport kanali turgan bo'lsa, Eurosport kanalini o'chirib boshqa kanalga o'tkazish kerak degan talabi Eurosportni avtorlik huquqini buzishga to'g'ri kelmaydimi?
Bu yerda gap umuman bog'cha ketmayapti. Bu yerda gap MTRKni hech qanaqa bir qonunga asoslanmasdan turib, shartnomaga asoslanmasdan turib, noqonuniy talab qo'yish orqali pul ishlash niyati haqida ketyapti.
Ha, demak, noqonuniylik alomati bor, ha, Suhrobjon?
Bu qonun buzilishi alomati yaqqol. Chunki kafe, restoran xo'jayinlari, egalari qachonki mana shu faoliyat uchun ko'rsatgani uchun futbolni namoyish qilganligi uchun pul talab qilinishi mumkin. Shundaki, agar ular ochiq mana shunda shu ko'rsatuvdan pul talab qilsa o'zlarining mijozlaridan, masalan, bizning kafemizda o'tirib paloncha pistoncha o'yinni ko'rish yoki bir soati buncha pul deb menyuga kiritilsa yoki chekka qo'shib olib kelinsa oxirida.
Gapingizga bir qo'shimcha qilaymi?
Maqsadlarida ishlatsa, o'shanda mualliflik huquqi kuchga kirib boshlaydi va ular ham ma'lum foiz to'lashi kerak. Bu yerda yaqqol qonun buzilishi haqida.
Suhrob aka, gapingizga qo'shimcha qilaman. Xuddi shu gapni UEFA ni, o'sha Yevropa futbol uyushmalari ittifoqini
federatsiyasini mutaxassisdan xuddi shu gapni aytdi. Uning aytishicha, agar shu kafe, bar yoki shu jamoat joylarida futbol ko'rsatilsa, chempionat o'yinlari 6 kvadrat metrga teng ekrandan katta bo'lmasa, 150 kishidan ortiq tomoshabin bo'lmasa va u tomoshabinlardan ko'rish uchun haq undirilmasa va ortiqcha ikkilamchi sponsorlar bo'lmasa, ya'ni o'sha ko'rsatgan paytda biror firmani reklamasi qo'yilmasa, demak bu hech kimdan ruxsat so'ramasdan bemalol qo'yishi mumkin. Agar shu talablar doirasidan chiqib ketsa, o'shanda qanaqadir kelishuv imzolash kerak. O'shanda ham faqat UEFA bilan kelishiladi. Boshqa, masalan, mualliflik huquqini sotib olgan alohida bir telekanal bilan shartnoma tuzilmaydi degan gapni aytdi.
Endi men tushuntirib qo'ysam tinglovchilarga, mana bu televizorning razmeri, ya'ni Suhrobcha, ikkita katta gilamni to'shab qo'yganday televizor ekan, biz o'zimiz mana bu yerda ko'rsak, bunaqa televizor kafelarga ham sig'masa kerak, bunaqa kattalikdagi, ya'ni juda katta namoyish haqida ketyapti, kinoteatrga o'xshagan.
Qo'shimcha qilmoqchiman, mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Juda muhim qo'shimcha, mana shu UEFA vakilining so'zlaridan iqtibos keltiradigan bo'lsak, bu yerda aniq aytilyapti. MTRK yaqqol yana bir marta tasdiqlanyapti qonunlarni buzayotganligi, chunki bu yerda UEFA o'zi aytibdiki, sublitsenziya bizda mumkin emas, ko'zda turilmaydi deyapti. Ya'ni MTRK Osiyo teleradio kompaniyalar uyushmasidan sotib olib, keyin o'zi joylagan O'zbekistondagi kafelarga, restoranlarga ikkilamchi litsenziya, sublitsenziya qilib berishga hozir bu yerda huquqi yo'q o'zini. UEFA vakilining gapidan shu kelib chiqyapti. Demak, bu yerda MTRK yaqqol qonunlarni buzyapti va asossiz ravishda pul talab qilyapti.
Ayni paytda biz Toshkentdagi bir qancha kafe va restoranlarga telefon qilsak, demak, administrativ bosimni guvohi bo'ldik, kelib olasan deyishgan va ko'pchilik olishga rozi bo'lgan. O'shalardan biri, Toshkentdagi kafelardan birini vakilining fikrlariga quloq bersak.
Endi otxona emas, lekin qilmoqchimizda. Otxona emas, конечно, 1000 dollar degan qilmoqchimiz. Chisto, чтобы клиентуру там поддержать даже ради этого, даже может не прибыль там. Нашу клиентскую базу, чтобы удержать, нам, то есть вынуждены.
Endi O'zbekistonda mana rahbar xodimlar, ayniqsa televideniyani bir rasmiy bir kuch, salohiyatli, qudratli odamlar deb bilishadi. Ular kelib pul to'la desa, endi bunaqa to'lovlar ko'p. Bu yerda administrativ bosim alomatlari bor. Demak, hozir biz bilan aloqada Namangandagi demak futbol muxlisi Nosir aka, Nosir Zokir. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, mana hurmatda.
Endi mana sizlarga yengillik bo'pti, viloyatlarda har holda 500 dollar ekan, o'sha kafelarda namoyish qilish, lekin bu narsa ilgari bo'lmagan holat va qanchalik o'sha kafelarda odamlar tomosha qiladi Namanganda, ya'ni qanchalik ko'p pul yig'ilishi mumkin O'zbekiston teleradio kompaniyasi uchun?
Hozir sizlarning gaplaringizni eshitib o'tirib, bir narsa yodimga tushib ketdi. O'tgan yili 2 yil oldin jahon chempionatidan oldin bizni bir do'stimizni choyxonasi bor, shu choyxonada katta ekran qo'yib shu jahon chempionatini olib ko'rsataman deganda, biz borib endi ko'rarkanmiz, o'sha yerda endi bir o'tirib choy poylashib borsak ruxsat bermabdi, mumkin emas bunaqa qilib qo'yish.
Kim ruxsat bermagan Nosir aka? Kim aytgan o'shani?
Endi o'sha qilmoqchi bo'lgandim, hokimiyatdanmi qayerdandir, endi man aniq so'ramadim, ruxsat bermadi Nosirjon. Endi uyimizda ko'raveradigan bo'ldingdir, shunaqa dedida u. Televizorni ham sotib olgan edi kattaroq, bunaqacha ikkita gilam darajasida emasu, shu 1.5-2 metrlik televizori bordi, o'shani olib chiqib qo'yib qo'ymoqchi bo'lgan edi o'sha 2 yil oldin. Endi juda qiziqdi, bizda oddiy holatda ham shu majburlash bilan qildiriladi har bir narsada, bir demokratik bir yo'l bilan qilinmaydi. Keyin hech yerda bir dunyoda kuzatilmagan narsalarni biznikilar o'ylab topadi. Qarang, hozir mana hozir Suhrob jonam aytyapti, mana FIFAni vakili ham aytyapti, UEFAni ham vakili aytyapti. Noqonuniy ekan shu qilayotgan ishi. Shu noqonuniy ishni shu huquqiy mana prokuratura bor yoki boshqalar bor, ko'rib turibman indamaydi-da, qarang
endi. Yo'q, endi Nosir aka, bu savolni takrorlasam, Nosir aka, ya'ni Namangan O'zbekistonning eng katta viloyati va futbolga qiziqish ham shunga yarasha, odamlarning soni ko'p, kafe, choyxonalarning soni ko'p. Keyin yoz paytida bo'ladi, endi choyxonalar qanchalik pul ishlab olishi mumkin o'sha 500 dan yig'sa agar? Bir chamalab beringchi.
Bizda Abdulla Iskandar, bizda hali men mana shu paytgacha mana shu yoshga kirib nechta chempionatni ko'rgan bo'lsam, birorta joyda bir to'planib bir kafedami ko'rganlarni men ko'rganim yo'q masalan. Mana hozir endi bundan keyin bir tekshirib turaman endi bizda, keyin u kafelar ham katta katta kafe emas Namanganda. Bo'lsa bir 30 kişi 40 kişi sığadığın kafeler var. Halas katta kafeler yok.
Boya gepleşken kafemiz hem oşu 50 kişilik kafeyken Toshkent'deki kafe. Umumiyet kiçkine ve cebir bol yaptı da adamlarla gel. 500 dolar cebir de oşu egesine.
Ha. Şimdi uyarıda kıyken olsa biz de hem şunu akıllardım bana karar durasılar. Biz de hem mecbur kılıp gelip ona sandıp shunaqilib do'q bo'lsa qisa kelar.
Nosir aka, bir narsani aytib qo'yish kerak. Agar har bir kafe, restoranlardan bu uchun o'sha litsenziya sotib, majburan sotib 500 dollardan yoki 1000 dollardan sotadigan bo'lsa, bu albatta o'sha futbol ishqibozlari zimmasiga tushadi, chunki bu litsenziya o'sha kafe, restoran egalariga kirish uchun haq olishga imkoniyat beradi va o'sha kafeda beriladigan choy, non uchun non narxi ham oshadi.
Endi buni ishqibozlik uchun shtraf, ya'ni ishqibozlik uchun jarima desa ham bo'ladi-da, ishqiboz bo'lgan. Masalan, ishqiboz emas odam bormaydi u yoqqa-da.
Farruh, mana qarang-da, mana men hozir 50 yildan beri futbolga qiziqadigan bo'lsam, men hali futbol ishqibozlarining ichida milliarderlar, hali boylarni ko'rganim yo'q. Futbol ishqibozlarining aksariyati shu o'rta hol yoki kambag'al odamlar. Mana Namanganda bitta o'yin bo'lsa 30 ming, 40 ming odam keladi Namanganda o'yiniga. Endi shular 3000 so'm bitta haligi futbol bileti 3000 so'm. Agar 4000 so'm qilib qo'ysin, uni topib kirishi ham mumkin odamlar. Lekin o'zi 2.5 so'mda 3000 so'm qilgandan keyin o'zi malol kela boshladi odamlarga-da. Bu haligi futbol ishqibozlarini aksariyat. Endi agar televizor qo'yib, hali 500 dollardan qilib pulini ishlab olaman degan bo'lsa, kam deganda menimcha bir 10 dollardan qo'ysa kerak o'sha kirish biletini. Ovqati bor, oziqi bor, bir 15-20 dollarga tushadi odamning kirishi. Uni bizning xalqimiz ko'tara olmaydi, do'stim.
Nima Nosir aka, mana hamkasbim Farruh Yusufiy, mani barim bor, endi nima qilaman deb O'zbekiston televideniyasida bu ish bilan maxsus shug'ullanib bo'lsa litsenziyalar sotib o'tirgan odam bilan suhbatlashdi, mulozim bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak-da birgalikda.
Mayli.
Mabodo bu chempionatni ko'rsatsak, bunga sizlardan ruxsat olishimiz kerakmi?
Ha, O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi bilan shartnoma tuzishimiz kerak.
Nima uchun? Masalan, meni sport barimda har doim Eurosport yoqib turadi. Endi uni o'chirib qo'yasizlarmi bo'lmasa?
Kabelni televizorlar deb va kabelniklar hammasi o'sha paytda o'chadi.
Nimaga? Nima kabel emas, nimada? Satellitda.
Sputniklarda qoladi, lekin kabelniklarda uziladi.
Ha, kabelni agar kabelni bo'lsa uziladi. A sputnik bo'lsa qolaveradi. Unga indamaysizlar.
Yo, bu degani u o'sha barda Yevropa chempionat o'yinlarini sputnikdan olib ko'rsatish mumkin degani emas. Ba'zi shartnoma tushish kerak.
Nima uchun? Bu
sababi O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi, Telegram radio kompaniyasi Osiyo radio teleradio uzatish ittifoqi bilan shartnoma tuzgan va O'zbekiston hududida barcha mana shu Yevropa chempionati o'yinlarini translyatsiya qilish huquqini olgan. Avtorskiy prava.
Xo'p, nimani Eurosportnikini olmagansizlar-ku? Eurosportni.
Lekin Yevropa chet el kanallarini, Eurosportlarni, mana chet el kanallarini O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q.
Sizlarda huquqi yo'q. Lekin men o'zimni sport barimda yoniq tursa televizor, unda har doim sport o'sha Eurosportdan boshqasiga olinmaydi deyarli. O'sha yoniq tursa, men hatto O'zbekiston kanalini ham olmaydi. Ulamaganman. Mahalliy antenna yo'q. O'shanda nima bo'ladi?
Yo, siz shartnoma tuzgandan keyin bemalol Eurosportdan olib berib
ko'rsatasiz. Nima uchun men shartnoma tuzishim kerak? Eurosportni men O'zbekiston kanalini ko'rsatmayapman-ku, Eurosportni ko'rsatyapman.
Chunki O'zbekiston hududida O'zbekiston Milliy radio kompaniyasining faqat huquqi bor translyatsiya qilish.
Lekin Eurosport sizlardan ruxsat olmaydi-ku. Men Eurosportni
ko'rsatyapman. Ham O'zbekiston hududida translyatsiya qilish huquqi yo'q-ku.
Demak,
translyatsiya qilishingiz MTRK, ya'ni O'zbekiston Milliy radio kompaniyasi bilan shartnoma tuzib, u ruxsat bergandan keyin
qaysi huquqiy nimaga to'g'ri keladi? Bu qaysi huquqiy normaga to'g'ri keladi?
Bu yig'ilishda 83-chi bayonda qaror qilingan.
Yo'q, qaysi yig'ilishda kimi qarori bu?
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Bosh vazir o'rinbosari Aliyev.
Aripov tomonidan tasdiqlangan.
Abdulla
Aripov. 83-chi bayon qarori bu.
Endi demak
83-chi bayon qarori.
Demak boshqa masalan O'zbekiston televideniyasidan tashqari har qanday kanalni ko'rish mumkin emas ekanda, demak.
Yo'q, o'sha bu yerda yozilgan, shu kafe, restoran, bar, ovqatlanish shoxobchalari boshqalar uchun translyatsiya qilish uchun shartnoma tushish kerak.
Yo'q, masalan mani barim xususiy. O'zimni barim. Televizorim o'zimniki. Satellit antennam o'zimniki.
Okay, agar
elektr uchun to'layotgan pulim ham o'zimniki. Yo'q turadi. kafede har doim avtor erkilab kelganda knopkasini bosib qo'yaman. U nimani ko'rsatadi? Eurosport ko'rsatadi ertadan kechgacha.
Okay, siz agar o'zingiz televizorda ko'rib nima qilsangiz, unda mumkin. Uyingizda, o'zingiz kabinetingizda ko'rsangiz mumkin, lekin publichni bu tijorat maqsadida foydalanish mumkin.
Masalan, hech qaysi davlatda bunaqa nima yo'q-ku. Masalan, Rossiyada ham port bari bor, hamkasblarim bor. Ular hech kimdan ruxsat, hatto Rossiya kanalini ko'rsatsa ham bunga ham pul to'lashmaydi. Mana nimada bor, Chexiyada bor sport va ulardan so'radim hozir telefon qilib. Ular kulib berishdi ustimni. Qanaqa bu deb. Qanaqa hamma joyga kulgi bo'lamiz biz.
Okay, sizga men o'sha o'zimda bor ma'lumotni beraman.
Demak, nimani sport barlarda, o'sha restoranlarda televizor qo'yish nimasini cheklanar ekanda imkoniyati.
Televizor qo'yishmi o'sha kelgan mehmonlar uchun publichni o'sha tijorat maqsadida foydalanish mumkin.
Tijorat maqsadida mi?
Demak, mana mulozim bilan suhbat, Toshkentdagi mulozim. Endi o'sha lekin bu mulozim ham mana so'rab eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingizmi mana? Mulozim bir huquqiy asoslardan topib bera olmayapti-da muxbirimizga. Masalan, hozir bu yerda tovlamachilik, katta pul ishlash maqsadidagi tovlamachilik alomatlari ayon bo'lyapti. Ishqibozlar, demak, kafe egalari, futbol havaskorlari mana Nosir aka tashabbuschiligida bularga qarshi bir jinoyat ishi ochish ham mumkinmi? Mana shu O'zbekiston Teleradio kompaniyasiga qarshi tovlamachilikda.
Endi qonuniy til bilan gapiradigan bo'lsak, tovlamachilikka ko'p o'tishmas, chunki tovlamachilikka biror-bir narsa va'da qilinib, o'sha bajarilmay pul olinadi albatta yo'li bilan O'zbekistondagi tarifi bo'yicha, lekin bu yerda asossiz ravishda mualliflik huquqini ishlatib turib, mualliflik huquqiga da'vo qilib turib, noqonuniy daromad olish desak bo'ladi. Albatta O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu noqonuniy daromad deyilyapti, o'sha jinoyat yo'li bilan topilayotgan daromad deyilyapti, bu bilan prokuratura albatta shug'ullanishi kerak. Lekin biz 2 yil oldin jahon chempionati holatida bo'lgan shu tekshiruvlarni eslasak, boya Nosir akaga shu Namangan shahrida bu qanaqa amalga oshiriladi tekshiruv degan savol qo'yildi. Mana shu MTRKni vakillari bilan birga prokuratura xodimlari ham va soliq joylardagi soliq xodimlari ham birga yurib tekshirishadi. Mana o'yinlar boshlansin, birga yurib, kafe-makafe yurib, litsenziyasi bormi, shu shartnoma qilib pul to'langanmi yo'qmi, shuni tekshirishadi.
Bu yerda mana administrativ ma'muriy bosimni ham hidi kelyapti-da. Chunki bir ikkita kafelar bilan gaplashsam, televideniyadan kelgan odamga pul berib yubordik, endi nima qilaylik, ertaga kelib dedi, televizorga chiqib sharmanda qiladi, qo'rqishadi. Ya'ni bir ma'muriy bosimni alomatlari ham bor-da.
Bu yerda ko'proq televizordan qo'rqib ertaga ko'rsatuv bo'lib qanaqadir zakaz ko'rsatuv bilan chiqarib nomini bir badnom qilishmas, chunki O'zbekistonda hali bir yelovay reputatsiya deydi, biznes reputatsiyasi haqida unchalik qayg'urishmaydi, hali bunaqa madaniyat yo'q, lekin bu yerda ko'proq shu mahalliy soliq va prokuratura idoralari tarafdan bo'lgan bosimdan ko'proq qo'rqib ham rozi bo'lib qo'ya qolishadi. Chunki mana mulozimni o'zini gapidan biz eshityapmiz, hech qanaqa qonuniy asosini topib berolmayaptida, hatto huquqiy norma kuchiga ham ega bo'lmagan bir majlis bayonotidagi qarorga shu ro'kach qilinyapti, qarorga bir ilova ishora qilinyapti. Shuning uchun buni biz huquqiy asosi deya olmaymiz.
Suhrob aka, buni yana bir jihati bor, mana shu sport barlar, o'sha kafe, nimalar sport bar sifatida ro'yxatga olingan va sport bar sifatida soliq to'laydi va shundan daromad olgani uchun soliq to'laydi.
Ya'ni ixtisoslashgan
nima? Ikki martadan to'lov undirish emasmi bu?
Menimcha O'zbekiston qonunchiligida shu alohida aholiga maishiy xizmat ko'rsatuvchi oshxonami yoki kafe bar restoranmi, shuni turi sifatida sport bar ajratib ko'rsatilmaydi. Hamma barlarga, hamma kafelarga, restoranlarga shu daromadidan kelib chiqib ma'lum stavkadagi standart soliqlar belgilangan. Shuning uchun shuni o'zi menimcha sport barmiz biz deb o'zimizni yana bir qo'shimcha oqlashga hojat ham yo'qda. Bu yerda eng asosiy masalani MTRKni o'zini mana shunaqa talab qo'yishga mualliflik huquqi bormi? Bir. Tijorat yo'lida ishlatilyaptimi mana shunaqa namoyish? Ya'ni biz kelayotgan mijozlardan alohida haq talab qilyapmizmi? Alohida bir menyuga kirityapmizmi shuni bir xizmat turi sifatida? Mana shunaqa ikkita holatga ro'kach qilib, bemalol shu kafe bar egalari, restoranlar egalari o'zlarini huquqlarini himoya qilsa bo'ladi. Lekin bitta tarafini ta'kidlab o'tishimiz kerak, haqiqatdan ham agar mualliflik huquqi bo'yicha boya UEFA vakilining gapidan bu bor edi, agar namoyishning asosiy maqsadi shu klientlardan qo'shimcha pul yig'ib olish bo'lsa va bu ochiq-oydin bir kafeni menyusiga yoki xizmat ro'yxatiga kiritilsa, unda bu bu hizmetle amalga aşırış için hem ana şu kafe bar restoranın özünü muhaliflik hukuki başlatmaması buluşu gerek. Bu doğru.
Hava mevzat odakli kurultuğa eştirişiydi. Barça tinglovçularımız namıdan eştirişimiz katlaştılar. Faruk Yusufi, Nasır Zakir, Suhrabcan İsmailov, kafe egeleri, işkibazlar hemen mega rahmetler etemen. Hayır salamat bulunlar. Hava mevzat odakli kurultuğa eştirişiydi. Ozatlik yangi kundan derek. Yana bir neçe dakikalardan sonra Qatar Jahon Chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-chi guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www